Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Bruttokansantuote sen kun laskee ja vakavan näköisiä alkavat olla ekonomistien lisäksi myös poliitikot ja irtisanotut työläiset. Mutta se on vain elämää. Ne journalistit, joilla vielä on työpaikka, koettavat pitää tunnelman korkealla kehittelemällä hauskoja otsikoita. Yksi hauskimpia asioita on erilaisten ilmausten kehittely taloudelliselle taantumalle. Olemme päässeet nauttimaan taloussivuilla jo vertauksista uppoamiseen ja talouden yskimiseen, talouden sukeltamisesta puhumattakaan. Lama on kuitenkin tunkeutunut pikkuhiljaa jo teollisuudesta palveluihin ja aivan tavalliseen kielen käyttöön. Tämän osoitti Aamulehti otsikoimalla vuodenvaihteessa Ellivuoren laskettelukeskuksen tilanteesta näin.
Viikon sitaatti.
Laskukausi alkoi Ellivuoressa. Ilmiantajakuulijamme Ikikatsoja kirjoittaa, että näin finanssi ynnä muiden markkinoiden kurimusaikana moni pörssihai ympäri maailman varmasti hieraisi silmiään lukiessaan Aamulehden otsikon. Onneksi kyse oli vain laskettelukauden avauksesta, joten Wall Streetin kaverit voivat huokaista helpotuksesta ja olla tyytyväisiä erorahoihinsa. Aristoteleen kantapää toteaa, että huumoria se on kyseenalainenkin huumori. Odotamme kiinnostuneina, mikä lehti lyö Aamulehden otsikkotoimituksen lumilaudalta. Maaliskuun 4. päivä on suuri juhlapäivä suomalaisissakin kodeissa. Se on nimittäin härmäläistenkin suuresti rakastaman näyttelijän Ron Mossin syntymäpäivä. Ja Ron Mosshan tarkoittaa maailman televisiota katsovalle kansalle Rich Forresteria, eli Ridgeä, saippuasarja kauniiden ja rohkeiden komeaa muotisuunnittelijaa. Vuonna 1992 MTV3:ssa alkanut Kauniit ja rohkeat ei ollut ensimmäinen Suomen television saippuasarja. Sen tittelin oli vienyt jo Peyton Place 60- ja 70-lukujen vaihteessa. Mutta kun Peyton Placea esitettiin kerran viikossa myöhään illalla, Kauniit ja rohkeat, eli Bold and Beautiful, oli ensimmäinen TV-sarja, jota esitettiin saippuasarjan tyyliin iltapäivällä joka arkipäivä. Kauniiden ja rohkeiden vaikutus oli ja on Suomessakin melkoinen. Se oli pitkään kanavansa katsotuin ohjelma, ja sarjan juonipaljastukset lehdissä olivat himoittua luettavaa. Entisen basistin Ron Mossin vierailut Suomessa olivat kansanjuhlia, ja Kauniit ja rohkeat lienee syy siihen, miksi väestörekisteriin on merkitty 90-luvulla 3 Ridgeä. Myös sarjan muiden keskushenkilöiden nimet ovat nimistössämme hyvin edustettuina. Stefanie-nimisiä lapsia on muuten kastettu harvoin, mutta Kauniiden ja rohkeiden aikana peräti 233 kertaa. Muuten Suomessa harvemmin esiintynyt nimi Brooke on myös löytänyt tiensä 14 naisen nimeksi. On olemassa myös ihmisiä, jotka eivät ole seuranneet Kauniita ja rohkeita muualta kuin lehtien televisiosivuilta. Ohjelmakartan pieni tila on haaste jopa aforistikolle, mutta Kauniiden ja rohkeiden jaksojen nimet ovat silkkaa runoutta, joka paitsi leikkii oivaltavasti kielellä ja käsitteillä, myös seikkailee taitavasti melodraaman ja sarjaa rakastavan kuplivan huumorin maisemissa. Mammografian varjo. Tuoksumagnaatin mahtikatse. Kerjäläisenä omassa makuhuoneessa. Valepuvussa muotitaloon. Ja tietenkin oma suosikkini vuodelta 1999. Puutarhaletkun kosto. Kauniiden ja rohkeiden otsikoilla on aivan oma tyylinsä vähän Jerry Kottoneiden kovaksi keitettyjen otsikoiden tapaan. Tiedättehän, ei ruumiita makuuhuoneeseen. Viuhahteleva viikatemies. Veripankki on eri pankki. Vaikka jakson sisältö olisikin lopulta mitä tylsin, nuo otsikot saavat mielikuvituksen liikkeelle ja joskus jopa houkuttelevat tutustumaan sisältöönsä. Kauniiden ja rohkeiden tuhansien jaksojen nimet löytyvät internetistä sarjan erinomaisesti toimitetuilta nettisivuilta. Ne ovat jokaisen otsikoiden ystävän aarrea, että näinä kalseina aikoina, kun monien elokuvienkaan nimiä ei enää vaivauduta suomentamaan. Mutta miten ovat syntyneet puutarhaletkun kosto, orpo kyyhöttäjä, lisääntymishalut ja lakmustesti? Kauniiden ja rohkeiden otsikoiden tekijä Beritta Markkula työskentelee toimittajana MTV Median ulkomaisen ohjelmamateriaalin käsittelyssä. Hänen elämäntöihinsä kuuluvat myös Sinkkuelämää-sarja, sen toimittaminen, jaksojen otsikointi ja nettisivujen ylläpito sekä Tunteita ja tuoksuja. Mutta tänään keskitymme olennaiseen, Kauniiden ja rohkeiden jaksojen nimiin. En ole koskaan ollut television ääressä Kauniiden ja rohkeiden aikaan, mutta tiedän, että kyseessä on mitä kiehtovin televisiosarja, koska olen lukenut sarjan tapahtumista sen ohjelmatiedoista. Siellä on ollut jaksoja nimeltään Puutarhaletkun kosto, Ridke Forrester, Jauhesammutin mies, duettolaulukilpailun tulokset Insomniassa, Brooke Logan, vaatebisneksen pikku bumerangi, katkeraa kemiaa trendiklubilla, markkinointimies Forrester ja taivaallinen peränauha, ja Brooke ja hänen sylitanssijasiskonsa Donna Pyh. Muun muassa Kauniiden ja rohkeiden jaksojen otsikkojen laatija Beritta Markkula. Miten TV-sarjan jakson nimi keksitään?
Kirjailija Mika Valtaria mukaillen TV-sarjan jakson nimen keksimiseen tarvitaan nöyryyttä ja intohimoa. Nimen voi tietysti keksiä myös niin sanotusti vasemmalla kädellä tai säveltäen. Tästäkin minulla on kokemuksia. Mutta ensin yritän saada kontaktin materiaalin yksinkertaisesti vain katsomalla sitä. Ja yritän löytää sarjan sielun, sen punaisen langan, niin että kyseisen sarjan henki hengittäisi myös niissä otsikoissa. Ja päinvastoin, että niillä olisi niin kuin samanlainen tyyli ja rytmi. Ja väkisin en yritä saada huumoria mukaan, mutta jos sitä löytyy, niin aina hyvä. Että minusta huumori piristää TV-sarja ja yleensä huumoria on myös hyvin synkiltä näyttävissä sarjoissa. Ja olen käynyt mediakäsikirjoituskurssin. Ja vaikka en ole vielä kirjoittanut läpimurtoskriptiäni, olen saanut mielestäni sisäistä varmuutta ja pystyn eläytymään käsikirjoittajien osaan. Siis mitä käsikirjoittajat ja muu TV-sarjan tiimi ajaa takaa. Mutta en tietenkään noin simsalabim hutsi-gutsi yhtäkkiä pysty tähän eläytymään, vaan just sitä materiaalia katsomassa. Katsoen kaikessa rauhassa. Ja sitten alkaako materiaali elää päässäni? Se alkaa tai ei, mutta ei se mitään, sillä raakaan työhön on kuitenkin käytävä käsiksi.
Tämä oli jännittävä kuulla, että siellä on mukana intohimoa. Jotenkin näistä on aistivinaan jo pelkästään näitä jaksojen nimiä lukiessa, että ne eivät ole pelkästään neutraaleja juonilyhennelmiä. Niissä on huumoria, mutta ne eivät ole myöskään ironisia ja ilkeän hauskoja tätä TV-sarjaa kohtaan, vaan ne myötäelävät.
Joo, kiitos, koska mä pyrin siihen, että niissä olisi myötäelämistä ja eläytymistä. Että jos siellä on jokin paha karakteri, joka tekee pahoja asioita, niin mä saatan poimia sitten tämän tyypin otsikkoon asti. Hän saattaa tosiaan päästä otsikkoon asti, ja niin kuin Kauniit ja rohkeat -sarjassa mä yritän nostaa otsikoihin mahdollisimman monen roolihahmon.
Tässä alkaa pikkuhiljaa tuntua siltä, että te olette näiden sarjojen fani, ihailija.
Oikea analyysi jälleen kerran, koska rakastan sanaa. Minulla on erittäin suorastaan eroottinen suhde sanaan ja se synnyttää mielihyvän tunteita, mutta on olemassa myös sanojen musta lista. Ja sitten on olemassa myös sanojen valkoinen lista, siis minun omassa käytössäni. Ja siellä valkoisessa listassa on tietysti mielisanojani. Ja sanoista vielä puheen ollen, niin jos jokin työmateriaali ei sytytä heti, niin sitten on semmoisia niin kuin automaattisia toimintoja, kuten että alan lukea sivistyssanakirjaa, ikään kuin puhelinluetteloa. Ja muistan, kun teininä luin mielelläni sivistyssanakirjaa ja pyysin äitiä kuulustelemaan. Ja äiti kuulusteli.
Nyt minun täytyy kysyä, montako jaksoa Kauniita ja rohkeita on Suomen televisiossa esitetty?
Ihan tarkat luvut on 18.2.2009. Siihen mennessä se päivämäärä mukaan lukien Kauniita ja rohkeat jaksoja on Suomessa tullut ulos 3763.
Jokaiselle on oma nimensä. Ja jokaisella pitää olla oma erinimensä. Onko teille tullut koskaan lipsahdusta, että on tullut samantyyppinen nimi?
Hyvä kysymys. On tullut. Eli sanat kiertävät. Olen laittanut ne kiertämään. Mä luotan siihen, että omat varoituskellot soi. Jos tulee ihan yksi yhteen, täysin identtinen nimi, niin luulen, että mä tunnistaisin sen. Mä yritän niin kuin tietoisesti varioida. Samantyyppisiä tulee ja sitten kun toimitan myös sarjaa Tunteita ja tuoksuja, joka on Kauniita ja rohkeita -sarjan siskosarja ja hengeltää vähän vakavampi, että siinä ei otsikoiden kanssa voi niin sanotusti irrotella. Siinä käsitellään aiheita vähän analyyttisemmin ja voisiko sanoa syvällisemmin. Kauniita ja rohkeita on absurdi aikuisten uni. Nämä otsikot, ne kiertää sitten vähän niin kuin toisen sarjan puolelta toiselle, mutta yhtään käsittääkseni oman muistini mukaan täysin identtistä nimeä ei ole. Siitä olen ylpeä.
Kuvailitte äsken kauniisti sitä, miten sarjaan pitää syttyä. Kauniit ja rohkeat alkoi pyöriä Suomen televisiossa vuonna 1992. Ja ainakin jos katselee näitä alkupään otsikoita, naimisiin, vilppiä ilmassa, tahtojen taistelu, kaunis morsian. Tämä tyylilaji on vielä tämmöinen aika perinteinen. Vasta kuudennessa jaksossa, fokuksessa pariskunta peiton alla. Siinä alkaa jo vähän tekijän oma ääni näkyä ja kuulua. Tajusitteko tammikuussa 1992 heti, että Kauniista ja rohkeista tulee teille elämäntyö, niin kuin äsken sanoitte?
En tajunnut sitä heti, että ehkä vasta sitten siinä, kun mentiin peiton alle, niin oikeastaan annoin itselleni luvan olla oma itseni. Olin kysynyt aikaisemmin esinaisiltani ja esimiehiltäni niin kuin teknisen luvan, että saanko alkaa jäsentää tätä mammuttisarjaa verbaalisesti, koska Kauniit ja rohkeat -sarjalla, niin kuin monella muullakin sarjalla on sama tilanne, että originaali jaksonimiä ei ole. On ainoastaan järjestysnumero. Muistan sen, kun sukellettiin peiton alle, niin sitten vaan menin mukaan. Ja siitä se lähti oikeastaan, tosiaan siitä nimestä. Sitten oli pientä varovaisuutta vielä vähän sen jälkeen, mutta tämä on yksi semmoinen niin piikki siellä, joka on määrännyt tulevan suunnan. Ja sitten toinen piikki, omasta mielestäni ehkä niin kuin syvempi tai pidempi piikki, on otsikko tammikuun lopulta, 28.1.1992. Sen nimi on Taustalla soi kumea pohjasävel.
Se on kaunis, kyllä.
Kiitos. Se on omastakin mielestäni hyvin kaunis. Ja se on oikeastaan semmoinen niin kuin lippulaiva-otsikko ihan siis sen ensimmäisen kuukauden ajalta. Ja sen pieni tarina on semmoinen, että koska olen Jean Sibeliuksen musiikin suuri ystävä, niin tämä hänen lauseensa, kun hän on kirjoittanut joskus päiväkirjaansa, mä luin sitten myöhemmin Hannu Ilari Lampilan kirjasta Sibelius, että Sibelius on kirjoittanut, että sodan merkeissä sunnuntaitunnelma, kaikki henkii rauhaa, mutta taustalla soi sodan kumea pohjasävel. Ja tämän päiväkirjamerkinnän loppuosa, niin sen mä olin kuullut joskus jo lapsena, että se oli vaan jäänyt soimaan mun päähän ja sitten tuli aika laittaa se kiertoon. Ja mä jätin sitten vaan sanan sodan pois siitä, että taustalla soi kumea pohjasävel. Kauniita rohkeat sarjassa tammikuun lopulla 1992. Että sitten kun TV tuli suomalaiseen yhteiskuntaan 50-luvulla, ja sieltä tuli sitten suomalaisia elokuvia. Niissähän soi Jean Sibeliuksen musiikki tämän tästä. Ja sieltä varmasti on alkanut mun todella siis syvä rakkauteni Sibeliukseen. Että Sibeliuksen musiikki, sibelianinen yksinäisyys ja televisiosarja edessäni, niin se on ne kolmiyhteys, josta pidän kovasti. Lapsuuden elokuvista muun muassa Teuvo Tulion Unelma karjamajalla on jäänyt mun mieleeni, että luulen, että sieltä on lähtenyt tämmöinen vähän lyyrinen sävy. Ja sitten mä oon päässyt jalostamaan sitä näihin otsikoihini. Laulu tulipunaisesta kukasta, sellaisena kuin sinä minut halusit. Ja sitten italialaisten elokuvien otsikoita, katkeraa riisiä, taistelu olivipuiden varjossa, Milanon ihme, Rooma, avoin kaupunki.
Rokko kuin Raivo Härkä, jossa on kaksi elokuvaklassikkoa samassa.
Niin, tämmöisiä yhdistelmiä on sitten ikään kuin itsestään tullut. Ja se tyylihän kehittyy vasta ajan kanssa, että olen valinnut, karsinut, ollut itse kriittinen ja lukenut niin kuin vanhoja otsikoita aina uudestaan läpi, jolloin sitten tosiaan se itsekriittisyys on kasvanut. Ja sieltä on erottunut se, mikä tuntuu kaikkein omimmalta. Ja omimmalta tuntuu semmoinen just tosiaan, että siinä on elämän iloa. Että sitä mä haluan laittaa niin kuin synkin päänkin juonen käänteeseen, että sanoisiko näin, että kun kaikki tiet näyttävät päättävän, täytyy ajatella matkan jatkumista. Ja se on ihan sama tosiaan tämän valtavan televisiosarjojen materiaalinkin kanssa. Koska mitä kummallisimmasta sarjasta, jaksosta, materiaalista voi löytyä vaikka minkälaisia aarteita, sanon tämän kokemuksesta.
Hienoa. Onko televisiosarjan jaksolla, onko sillä vain yksi oikea nimi?
Joskus fiilaan sitä oikeaa, ihan sanotaan päiväkausia, että jos on aikaa, niin mä laitan niin kuin siihen semmoiseen paralleeliseen ajatusjunaan tavaraa, että en syötä sinne tiedostoon, joka sitten lähtee lehdistölle ja muulle medialle, niin sitä viimeisintä versiota, vaan että mä sallin itseni miettiä. Jos se tuntuu se ensimmäinen nimi tai toinenkin nimi vielä, niin ei oikealta, niin sitten joskus olen muuttanut ihan jo senkin jälkeen vielä, kun jakso on mennyt ulos. Mutta se on jo sitä neuroottisuutta, josta mä joskus haluaisin päästä eroon. Mutta on sitten neuroottisuutta, josta en haluaisi päästä eroon.
Millaisesta neuroottisuudesta ette halua päästä eroon, Beritta Markkula?
No, esimerkiksi rakkaudestani vierasperäisiin sanoihin. Että niitä kuulemma käytän neuroottisen paljon otsikoissani.
Stefanie intrigoinnin ihme.
Esimerkiksi.
Heidän brändin huuruiset salonkinsa.
Ja sitten jostain syystä olen ihastunut L ja P, P niin kuin pondus kirjaimeen. Ja L-kirjain sivistyssanojen joukossa on aivan fantastinen, kuten latriinisanassa. Latenssi-ikä, libido on sana, jota rakastan, laguuni, kuten Entourage-sarjan otsikko Erectio Brooke Shieldsin laguunilla.
Siinä onnistuitte saamaan kaikki otsikon sanat ulkoperäisiksi.
Joo, ja sitten vielä tosiaan limbus, joku semmoinen, että oletko taas lentänyt limbukseen, Rich. Jotain tämmöistä näin. Ja sitten pondus. Sinussa on pondusta, thorn.
Mitä on pondus? Anteeksi.
Pondus, joo. Miten itse sen käsitän, niin se on semmoinen niin kuin painovoima, semmoinen henkinen painovoima ja vaikutus ja arvokkuus ja semmoinen arvovalta. Uskottavuus. Semmoista on niin kuin ponnekasta uskottavuutta.
Nämä sivistyssanat eivät siis ole kansanvalistushenkistä sivistyssanojen pakkosyöttöä, vaan teidän neuroosinne.
Kiitos tuosta analyysin A-kohdasta. Minulla on tarve valistaa kansa. Kyllä, täytyy myöntää. Ehkä se kuuluu tähän neuroosiin, ehkä se sisältyy siihen. Nimittäin eräs toimituksemme kääntäjä, joka on opettaja siviiliammatiltaan, niin sanoi, että minkä opettajan Suomen kansa on sinussa Beritta menettänytkään.
Hienoa.
Joo, haluan opettaa. Semmoinen tarve minulla on. Ja anteeksi vielä näistä sanoista, niin siis pidän myös tietysti täysin suomalaisista sanoista. Ja sitten Aleksis Kivi on yksi erittäin voimakas innoittajani. Ja sellainen otsikko vuodelta 1995 kuin Polttoja metsän kohdussa. Niin siinä on Aleksis Kivellä ja hänen metsän kohdullaan erittäin vahva vaikutuksensa.
Hienoa. Mainitsitte mustan listan sanoista. Millaiset sanat saattavat olla teidän mustalla listallanne, Beritta Markkula?
Eivät saata, vaan ovat. Sysi mustalla listallani ovat muun muassa sanat porukka ja kaveriporukka. Jupakka, kämppä, makkari, kylppäri, henkkari, telkkari, töllö, töllötin, homma, reissu, takia, alhainen, naama, tyssätä, eka, mokata, kuski, iskä, äiskä, leffa. Ne ovat slangia, banaalia puhekieltä, sanotaan sanojen latteuksien sysimustaa kärkeä. Ai niin, sitten verbi tykätä, jota kovasti käytetään nykyisin, niin ei nouse koskaan ainakaan minun otsikoihini niin kauan kuin saan itse päättää näistä otsikoista. Verbi tykätä, niin käytän siinä kyllä mielelläni tai ehdottomasti suomen kielen verbiä pitää. Ja sitten nyt tässä muistaessani sanon, että vaikka tässä on nyt, mä oon luetellut kaiken näköisiä assosiaatiopakkoja ja allitteraatiomahdollisuuksia ja analyysejä ja muuta, niin aina ja aina. Tämä kuuluu journalistin etiikkaan, niin sen otsikon pitää vastata sisältöä. Että vaikka sitten poimisin Syklaamin punaisen solmion sieltä jaksosta otsikkoon, niin siinä jaksossa pitää olla jokin tämmöinen niin kuin sisältökohta. Sisällön ja otsikon välillä pitää olla silta, jonka katsoja oivaltaa, lukija oivaltaa. Mieluummin, että se oivallus tulee heti, että se avautuu heti.
Keskustele, kommentoi ja kuuntele. Aristoteleen kantapään netissä. www.yleradio1.fi / Aristoteles.
Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Politiikkaan kuuluu siis kaikkien meidän asiamme. Niinpä politiikan kielikin imee vaikutteita kaikilta elämänaloilta, kaikkien meidän elämästämme, töistämme ja harrastuksistamme. Koska politiikassa on kyse myös johtamisesta, erityisen mielellään politiikka imee termejä ja ilmauksia aloilta, joissa demokratiaa ei tunneta. Tällaisia aloja ovat paitsi urheilujoukkueen valmentaminen myös merenkulku, jossa kapteenin sana on laki. Tuhansien järvien maassa, jonne jatsikin tuli laivalla, merenkulkusanasto on yleisesti tunnettua. Niinpä harvan kuulijan kulmakarva kohosi, kun tammikuun alussa Radio Suomen toimittaja puhui
viikon fraasirikos
Kataisen reivaamasta kokoomuksesta. Reivaaminenhan on sitä, kun purjealuksen purjeen pinta-alaa pienennetään erityisin reivausköysin, kun tuuli yltyy niin kovaksi, että alus uhkaa kallistua liikaa. Niinpä osuva mielikuva oli heti valmis. Lama-ajan puhurien Bofortit alkavat olla sitä luokkaa, että kokoomuksen puheenjohtaja Katainen johtaa puoluettaan matalalla profiililla. Mutta kuten ilmiantajakuulijamme Tuomokin raportoi, tämä ei ollut toimittajan tarkoitus, vaan hän käytti sanaa reivata rikollisessa merkityksessä sanan johtaa synonyyminä. Koska myös Aristoteleen kantapään fraasirikostuomioistuimessa kapteenin sana on laki, määräämme tämän reivausrikollisen kävelemään lankulla ja hivutettavaksi kölin alitse. Kaikki miehet kannelle!
Viikon sitaattivinkki.
Monen mielestä television saippuaopperat, kuten Kauniit ja rohkeat, eivät edusta todellisuutta, vaan ovat eskapismia eli pakoa todellisuudesta. Yhdessä asiassa Boldis on kuitenkin kuin suoraan meille kaikille tutusta modernista elämästä. Sarjan henkilöiden perhesuhteet ovat kuin suoraan uusperheiden käsikirjasta. Uudet perhemuodot ovat olleet puheenaihe Suomessa jo muutaman vuoden ajan. Avioerot ovat yleisiä, ja tämä merkitsee myös sitä, että usein toista kertaa yhteen menevät aikuiset tuovat perheeseen lapsensa aiemmista liitoista. Samalla liittoon tulevat mukaan tietenkin myös lasten toinen biologinen vanhempi uusine suhteineen, biologiset mummut ja vaarit entisen puolison puolelta ja niin edelleen. Vaikka tätä on tapahtunut kaikkialla maailmassa aina, ilmiön laajuus on tehnyt siitä erityisen nimen väärtin ja sanakirjan arvoisen. Vasta ilmestynyt Anne Kurjen laatima Uusperhe Suomi-sanakirja kokoaa yhteen pienen kirjallisen sanoja ja tarinoita aihepiirin ympäriltä. Kirja kertoo, että sana uusperhe tulee englannin kielen sanasta new family, että nykyistä elämänkumppania tarkoittava sana nyksä on muunnelma entistä tarkoittavasta sanasta eksä, että lasten elämän liialliseen helpotukseen kuuluvat sirkustelu ja kurlaus ovat virheitä, ja muistuttaa, että nykyisen aviomiehen rasittava ekspuoliso eli naakka on kuitenkin joskus ollut oikea joutsen tälle miehelle. Kirja tarjoaa realistisen kuvan uusperheen arjesta. Tämän kirjan pitäisi jokaisen parisuhteeseen halajavan lukea, samalla tavalla kuin synnytysvalmennuksen pitäisi olla pakollinen jokaiselle sukupuoliyhdyntää suunnittelevalle.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.